Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine agropastoral de ce jeudi 18 avril 2019. Cette semaine, on s'intéresse à la formation des facilitateurs à la société coopérative agricole initiée par la Chambre d'agriculture. Pour en parler dans la première partie de cette émission, Ida Lotindiko reçoit notre invité, Aimé Roger Koussoboy, qui est chef de service en charge d'entreprise à la Chambre d'agriculture. Dans la deuxième partie, vous allez découvrir la culture de navets ou encore carottes blancs avec les maraîchers du groupe Mboria Sino au PK11.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Maintenant, place à vous, Ida Lotindiko.
Monsieur Aimé Roger Koussoboy, bonjour.
Bonjour, madame.
La Chambre d'agriculture vient de lancer une formation de 10 jours à l'intention des facilitateurs pour la société coopérative. Dites-nous, qu'est-ce qu'une société coopérative?
Merci, madame. Je dirais très succinctement que une société coopérative est une association de personnes volontairement réunies autour d'un problème commun dont la solution, dont la résolution de ce problème se fera par le biais d'une entreprise dont la gestion est démocratique. En ce sens que les gens qui sont des promoteurs, ils veulent se mettre en coopérative, ils voient d'abord quels sont leurs problèmes communs. Prenons par exemple les agriculteurs. S'ils veulent se mettre en coopérative, ils trouvent dans leurs activités le besoin en aliments. Les aliments coûtent trop cher, alors ils se proposent de se mettre en coopérative pour que la coopérative puisse leur fournir les services en matière d'aliments pour que le coût soit amoindri.
Et quelle est la différence entre une société coopérative et un groupement agropastoral ou encore un groupement agricole?
Bon, une société coopérative, c'est d'abord une entreprise. Le fonctionnement est le fonctionnement d'une entreprise. Et la société coopérative n'appartient à personne, appartient à tous les coopérateurs. Personne ne peut se dire que c'est ma coopérative, mais la coopérative appartient à tous les coopérateurs. Et pour se mettre en coopérative, comme je l'avais dit au départ, c'est d'abord savoir quels sont les problèmes communs que nous pouvons résoudre ensemble. Et donc, lorsque les gens recherchent un problème commun, ils se dégagent une idée d'entreprise. L'idée d'entreprise, lorsqu'on va faire les études de marché, les études de faisabilité, va convaincre justement à la réussite de cette entreprise-là. Et c'est en ce moment-là que on va mettre en place les statuts et les règlements intérieurs. Et je dis également, la différence avec les groupements, c'est que les statuts et les règlements intérieurs d'une société coopérative se font sous sein privé ou bien par le biais, l'appui d'un notaire. Alors qu'un groupement, on peut prendre les anciens statuts, on peut monter, changer des trucs et mettre la forme voulue. Mais la société coopérative doit aussi également s'inscrire normalement dans un registre. Voilà, et puis généralement les groupements chez nous attendent d'être assistés, attendent l'assistanat. Mais tandis que la société coopérative qui est une entreprise, se donne les moyens de son entreprise. En ce sens que les responsables, au départ, peuvent mettre des parts. Ils peuvent mettre des parts sociales et ça peut constituer également un fonds pour la coopérative. Et également, avec les statuts et sans fonds qui sont domiciliés dans des structures bancaires, peut leur permettre de prendre des crédits et donc fonctionner. Alors qu'un groupement, généralement, les documents des groupements ne donnent pas facilement accès à un crédit, mais plutôt des assistanats à des dons.
Mais quels sont les avantages d'une société coopérative par rapport à un groupement agricole?
Bon, une société coopérative, d'abord, c'est, comme je disais, se met en place autour d'une entreprise. Et cette entreprise permet également l'épanouissement des coopérateurs. Je le dis toujours par un exemple. Si, par exemple, nous sommes des producteurs de volailles, et que nous voyons que, par exemple, le tourteau coûte trop cher, alors nous mettons en place une coopérative qui pourra nous faciliter l'approvisionnement en tourteau. Et donc, cette coopérative-là peut acheter, disons, le tourteau, grande quantité, et donc à prix de gros, et donc le coût est réduit. Et donc, maintenant, au niveau de notre coopérative, nous, les membres, nous pouvons maintenant racheter à faible coût par rapport à ce que quelqu'un pouvait acheter individuellement. Et donc voilà, ça permet aux coopérateurs d'avoir facilement, de résoudre également le problème qu'ils avaient.
Tandis que
pour les groupements, d'abord on ne trouve pas ces gens de structure. Des fois, c'est habituellement, les gens font des travaux de groupe. Des fois, lorsque vous faites une parcelle du groupement, quelqu'un à tout moment peut passer, prélever lorsque le fruit est déjà à maturité et dire que non, ça, ça appartient à tout le monde et que j'avais travaillé. Or, pour la coopérative, c'est géré, il y a des règles pour ça et on ne badine pas également vers ces règles.
Quel est l'intérêt d'initier une telle formation à l'intention de ces facilitateurs aujourd'hui?
Bon, nous avons vu que c'est vrai, il a existé chez nous des coopératives. Ces coopératives-là ont présenté leurs limites. Généralement, ces coopératives avaient à la tête des cadres qui étaient affectés. Or, l'avantage maintenant, c'est de mettre en place des coopératives qui sont gérées par les coopérateurs eux-mêmes et gérées également d'une manière démocratique. Toutes les décisions se prennent en assemblée générale et tout le monde a la possibilité de parler, de donner son avis. Les avis ne sont pas dictés. Et maintenant, pour cette formation, nous avons vu que la reprise de la notion de société coopérative ou de coopérative a besoin de la formation. Que les gens devaient connaître normalement la notion de coopérative avant de pouvoir chercher à vulgariser. Et donc, la Chambre d'agriculture a noué un partenariat avec la CPC, la Conférence panafricaine coopérative, qui a élaboré un programme de formation en 9 modules. Et donc, en décembre, nous avons fait 3 modules avec les formateurs, les SS qui sont venus du Cameroun. Donc, nous avons encore 2 autres modules à développer, 2 autres phases de formation à développer. Et donc, on s'est dit à la Chambre que aller directement à la seconde phase de formation, on pourrait passer pieds joints sur certains modules ou bien certains concepts qui ne sont pas bien compris. Et c'est comme ça que la Chambre a organisé cet atelier-là. On a dit c'est un atelier d'apprentissage. Et donc, nous sommes entrés, en quelque sorte, c'est fait une révision des 3 modules qu'on avait fait. Et donc, ça nous permet également de reprendre ces modules, de voir qu'est-ce que nous avons vraiment assimilé et ce qu'on n'a pas assimilé. S'il y a des choses que nous n'avons pas assimilées, selon l'organisation, nous pouvons aller en discussion avec les autres. Ceux qui ont compris certains concepts qui ne sont pas compris par d'autres, ils vont expliquer comment ça se passe pour que les gens soient au même niveau de compréhension avant de passer à la seconde phase qui sera peut-être bientôt.
Et qui sont les concernés?
Bon, ceux qui sont concernés par cet atelier d'apprentissage, ce sont ceux qui avaient pris part à la première formation. Et donc, les gens sont pris dans les ministères de tutelle de la Chambre d'agriculture.
À savoir?
Bon, le ministère de l'agriculture, le ministère des eaux et forêts, le ministère de l'élevage, le ministère du tourisme. Et également, on a pris des participants dans les structures d'encadrement. Hein, vous avez l'ACDA. Et également, il y a l'ONG KIPS qui forme l'équipe des jeunes. Et donc, on a pris également dans les organisations paysannes. Donc, vous avez la Fédération des maraîchers.
Pourquoi le choix de ces acteurs cités ici?
Bon, le choix uniquement est basé sur le fait qu'ils sont capables d'intervenir le rural. Et également, certains dans leur fonction également ont l'aptitude de former également. Mais globalement, c'est des gens qui peuvent intervenir et les structures qui peuvent intervenir en milieu rural. Et donc également les structures qui sont également concernées par le développement coopératif.
Quels seront les résultats escomptés?
Principalement, c'est pour que les formateurs soient bien outillés afin de transmettre les connaissances en milieu paysan. Et donc cet atelier permet de réviser ce que nous avons appris et de se préparer à la prochaine formation.
Mais pensez-vous vraiment que les paysans finiront par accepter la société coopérative?
Je le crois bien, parce qu'on a déjà commencé à les intéresser à cela. Nous ne sommes pas allés directement comme ça à cette formation. Nous avons commencé par la Fédération des maraîchers. On a essayé, d'abord lorsque nous avons mis en place le modèle d'entrepreneur en milieu rural, nous avons sillonné la plupart des ministères, ministère de l'agriculture, ministère des eaux et forêts, ministère du plan, ministère des petites et moyennes entreprises et également nous avons invité les responsables ou bien la plupart des organisations paysannes, donc les maraîchers, les aviculteurs, ceux qui font le port, les organisations tous, la FENPAC, on les a tous invités. Chaque organisation venait à tour de rôle et on a expliqué le modèle.
Vous voulez dire que tous les acteurs agro-pastoraux sont tous impliqués pour ce travail?
Maintenant là,
oui,
par entité, ils sont là, ils sont représentés 2 ou 3 personnes.
Monsieur Aimé Roger Kosomboyo, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Bakara eme oje kosomboy e barala.
E barala madame.
Bada ti fango yakanga na ti batango ya malekere minika pa ti fango yi ti langu balako ndali tsala sociali mitene agoya tombela na ndochi kusala ti société coopérative alingi mitene ikozuni kwe société coopérative ni ayekenye.
Société coopérative ake bumbi tiazo azu sosi abatene ala kena beni pale oko tanara bumbi tera wala banzo tene ala gi legi sosi ala petit tene ala kina pokoti pale so abumbi ala na kina na pokoti pale so ala tezana ala gonana na bibeti zango beni ndo kwati kusa sa petit tene na muna la moso soit une entreprise legi ti entreprise faso na yani ala ke sa kusani zo ake makunzi na ndo timba tola pe zo koko a doti sa tene ti beti lunga na ti bumbi nisu mbeni zo atene entreprise zo ake tini ape na peti munga mbeni zo tene azana azalo zango na ndoti azo na ti na yati cooperative na pe me ke azo so kwe ake na yati bumbi ti cooperative zo ala ke sora zo ti zana li ti cooperative ni si ala na zo ni asa kusani
singila na ala me almishite na ipopo chinye la si aike na yati société coopérative ngana kopomo ti ala swa ki de aka wala ki bata yama
bon ete ne fade coopérative ake ndoso si zamen ndo ti kusala da so apeti gana moso wala ti kaye wala ti tena sa si moso la gana yati coopérative ni me meme gi mo bana ndoso groupement ake tonga so kwa mingi ni groupement ake kufade mbeni mingi na kugi maboko tona ambeni atene bon e deyakati kwa we me e kikuti tene amuna ile tikobe me tandis que na yati cooperative ala la ke gikode sosi ala peti kil na pokoti pali so ala tenani me cooperative nga ake ndo sosi ala peti bumbi aketa nginza tala kozo nginza so ala ke bumbi kozo ala muni faso apeti batana banka e pi na pimba mbeti ti cooperative tala ala petene agilege ti tena defa ngenza me agenza so ala unda ngota muna la sengape a muna ten ala kirani na groupement moba mingini akekuma boko tite amuye munga nani me asasi tonga na ekena cooperative eke mainzoni meto ekena groupement eke mainzona pumbati asi na mbeni ngoi eke kutite amuye na e na kusati abuba tapa ndeni tona e faya kasi etene eku fade a andoji kusa amuna elechi kwa beni silo muna e yope silo muna e so akenzone ape fade kusati na kila mpuku tiye tseke cooperative e peti tene e voleti kwa beti na tango eni e bina nzoni nzoni kode na nzoni nzoni lechi kwa beti tene lunzoni
ti Fabiani popo ti groupement na société coopérative avec qui sur la souci na ya tu groupement la limite ou pas ça peut être na la goya la onda ko foro na mbage ti sanduku nginza ti tena muna la sala sana kusala chala andaka na mbage ti société coopérative ala limite tena ala goya onda ko foro na mbage ti sanduku nginza ti tena muna la ndal ti souci ambe ti chala ki na legeni sala limite na la passa ti tena ala sara bon si ala ki nani kanga zoni ti la tonga na lasso zo asara société coopérative lo limite wara na terre ti groupement
Société coopérative, ton site est un so, à qui nous disons que ça soit petit, petit gagnant morceau. Ah, t'en as que, na yani entreprise à qui d'assou, à zone à qui ça coûte ça na yani. Coopérative, à ça aussi, à zone ça que na yati coopérative ni à banzoni mingi. Na legeti tapa nesu tona mbeni yeso ngie na ke ngele ngangu si cooperative ti a yeti tene a saa kusani si a yapu na a zusa kisa kuna yani fade lo sana legeni papo na grupema
aye na ke tambu wagitonga ne
bon mbeni tapande tona etene warangonjo ti lekengo na kobe ti a kondo ake ngangu na zo oko sake bata kondo ti tene petete lo go na sibuti si lo vona nzoni ngere me coopérative a petit tene agwa vo bati ndosuka ganani dans le sigawe le petit tene kilo kani na ketengere na a azusa ke batakondo soa ke na yati coopérative sala dans mon muzu soa ke na yati coopérative na muzu soa ke na gigi le gogoti vonjo peut-être na sibut fada du singere ngangu ou bien tana muna sibut ka gani geti kanina lo akana ngere ngangu metan coopérative agati kanazu tulo akana ngere soa gonzoni asasi ala soa anti coopérative a petit mai nzoni a o ala tia groupement
Donc njoni ti coopérative na mais donc na groupement à la limite na la voyer na zoning et to soit pe à la petite na la kanga aussi à kobeti ya katsale pa la douche njona
pale ti groupement mingini akeso tamoba mbeni de fois mbenazo avec les bénins de le président, le petit matériel n'a questionné, le petit géré type bêture. Mais ton amour qu'on a dit coopérative, gestion type coopérative avec les communes. Les tiers de ce qu'est avec un doti, même si elle a sauré un bénazo, à tenaz, une bande d'un doti, un gros bonin bâti à la la, avec un daratayeni, mais à la so, avec un wati coopérative, avec un soukwa qu'on a dit bon, dit coopérative. Mais n'a yati coopérative, bénizo après tenez, coopérative tini lap. Mais deux fois n'a dit groupement, mon petit matinet, groupement tini, même deux fois mon bain ménage, avec un caminage groupement bâti à Tenginzani, bâti à Saïen Jonab.
Quand zoni ti fangola soye, na la souci à la soro la tite na la faye na la zoni ni la soye kenye.
Bon, une zone ici, famille ici, là, ce soir, petit tenin, à Zo, Solani, si, à voir, cause de formation, dans cette décembre, à la Kira, Kirna Pokuni, c'est à la Inga, une zone, à Yesobi, c'est à la Inga, une zone à paix, na, Pikango Pata, Mbegi, Nambegi, et qui tena Popotie, ton ambi Inga, une zone, mes petites femmes, Benia, ma, le ten, ah, ni Mayani, faso, ton ambi Mangaya, une zone à paix, Benia, femme, bite, ah, bah, mi mayati ni faso. Donc, zoni fango yeso e gada agati tene e kire encore e asa pokoti e ki teyati yeso bile manda si e inga legini joni. Mais ton inga njona we amuna e pasati tene e guna ou se kapati fango yeso a gande. Teti ton e kire asa njona besi ambeni ya mba anko ti ne inga mondo tiye fade yeso e gati mandande fade encore ke inga yini njona pe. Bandati so si e tene ateli nso yi un atelier d'apprentissage et qui encore tu tenais et manda encore gueti yesuani et ça à cause
azola si mandango yini abala
et ba mingi azosa ti sarage cause à cause souci akana ndoti chambre d'agriculture ton un ministère moi ministère d'agriculture moi ministère d'élevage moi ministère ou forêt moi ministère ti tourisme nandoninga moi a andoko de quoi souci akasa kusana azuti kete kodro moi tapane agda moi anga aussi à la souci à Bumbi Teta, à Kapati, à ton âme maraîcher, ton assénof kaf, mawara la sou, à la ga, la yani, tu tenais la mandaïsi, à la kilna pour t'en battre, parce que ton ana égouan de tilou guéti, coopérative ka, mais quand même, il faut mbena zuna yani sou, à la inganga quand même, ngoboni, si à la lakona pour t'en battre, si à la petite poussou, anzona bibeti, soit la inga, na pour t'en battre.
Dal tien, c'est à la soroise, sou, si à la fala, guéquesso.
Et soralang bati, à la kena pour t'en battre, et soralang bati sou, à la kena yati a, ministère sou, si à banan doti, kwata kikete, kikita kodro, sorongalang bati sou, à la petite. Qui rend encore Tigoti faillé nazo na kete kodro
ni la si ala ke ku na peko ti amandangoye na gecha kusa ndini social ke sa so anya la ke alimichite na la wana peko
koze so mi pete na ti mikira po tenta enga tena etunda ti kusa so na conférence panafricaine coopérative sa ke mbenin do kwa so a inga ye mingi na ndo tenti coopérative et na la tembenin bele na si ala gafa so ti faillé na e kozo fango yando ya fana décembre wa si eguna use kapanyande na poko mais e yesi yeso e manda kozo a otunga sape na yati kapaso ke manda e yeti tene azuna inga yini nzoni kozo yesu iti wana poko nzira ti tene ikele guna dawa na mbeni a yesu azu a inga nape ube azu a grisa nape ikele ti sabete azu na ndo ti yesu koze manda si ti baso esa inga nzoni joki kuti tene yesu yiku wampo yite azuna inga yini a inga yini nzoni
na bangondo chala a la suwe kina yati akite kodo wala saki saka kwa na yati agupo mwa la ke faya kwa la ke batanya ma ala ke dujani nduru ti ye dana ten ti coopérative sola ke gana ni sola
mais d'abord ti misa ke ye dande parce que ilondo ki tunga sola si etonan ti mandaye wati guna ten ti coopérative etondani kozo na mbeni kozo bumbi ti azo ti fango yakati jardin e go kozo na mbege tala etene e sala étude etene ye tala ni ake tambula tonga na e go waso komo so ye tala na tambula na akpale tala ke soa e baso ala ke fade na pale uta pale ti angwangwa ti kobe Baliti agbakulu ti fango na yakani na paliti sisi. C'était bon. Ayeso, igilegi ba, komanse petit tene, et qu'il n'a pas connu. Et justement, coopérative avec le souci, le bac paletti, à zone, ouais, le guillet qui était en train de venir, quand de coussa la tite, à la voir la solution, n'a pas été ni là si. Et moufasso, à étati fango jardin, ton a tapan de tie, et que ton d'un à la ton a tambour en zone, fade et poussou, naya, à tangatiamena, à ando coussa la singe. Donc, et ton d'un à la tite, à la faso, et faillé, et puis les agriculteurs cause coopérative ni si tu en attends dans zone à fade et gonambena tangata aketa la sa aketa kusana na aketa ko mais inga so coopérative nga agza coopérative na cha domaine kweti ti dunia tizo ayi so si tetin et tondani na la sola
bakara aimer Roger kosomba ikina la singila
bilambi ki singila madame.
Singina ndati ngombi so sia lunti mati ndembe so ida iza singani na langa na geneti titena la sartene nando tika pati fango de gena wabe afuka titena la bumbi teresi ani biti faya katitene amai.
E bara baba e bara mama e gondala so kwesi angbala kwesi ndoye kwa singa chifango ya kanga na chibatango nyama la so iki na ya chi groupement mbo ya sinu. So iki na bagi tipika 11 na gbechu oto ayike gi si igala so iwara tere na a la so iki sa kusa la tikete yaka wala amarishi so si iki gi nandoti site so pika ngo patarachi na la mprimpri la so iki nandoti kobe so a irini navi wala karoti vuru ti ingaten nandoni e chimbitere na pakara Jean César Baoro solo ke mokonziti bumbichi mboyasino solo ngbatitenelo awozia yakatulo si ici et barala
mi barala mingi
na teretulo ayike onesifor kudumale solo ke tulo wakwasfu ti ati groupe mombo yasunu et barala
ibarala mingi
laso yike na bagecha lagi lise uchi na lake luchina ndochitene ti carotte blanc ayike ni nave ti nebisho ala ngbatitene ala akuzi carotte la ni la ala ngbatitene yi popo ti carotte ti vuruni na carotte si ayike tulo bemba bemba so popo pone ke ton ay ke nende wala ko igi oko pakara Jean César
bon tonala ba karuto ti vuruniso na ti bembaniso poponakeda na legeti sosi tonamo luti lo vuruniso lo ngoitilo ak ninga pe ak sara wala gi langu balusio na uko wala 45 jours moke botolo ti kani na ti bembaniso lo ke sara ti tenamo lulo na ti mo limbi ti kani mo ke sara wala nzeuta ton so si mo ke gboto ti kani
la so so ala ke tenete na ndo shi karo ti vugu me kozun ko mbi ti nga karo ti vugu ni na ti bembaniso gucha la kwa igi ako igi ako karo ni la wala akendende
singila mingi eso sita yiti tenala tenete guni ake ndendende lo ti vuruniso tonamo telo na finini moba luke zo tona ndongo na ake mbeni fion tu lakeda na luti bembaniso ake karutu ake kenzere mingi donc même hotel ou moke inga moke apprécier lo mingi
ake apopoti akarutu ou c'est cela ako tu vuni motel ou luke zo tu lo zongo na ou c'est ni so ake tu lo bembaniso si ki wani mingi na leti garaso lo luke zo tu lo ape me lo injere ginje yengo ape ti telo na finini tout comme ape ti tena tolo na kobe si ate ake ni la
tatene akinila
ti li fatuna ya tipika ngo patarachi na la ti nebesu inga su awa be afrika inga ti nebesu awe yesu ti tenten nandoni karoti ti vuru nga na karoti ti bembani ti nebesu alimbi ti tena yi tonga na mozumo ye ti tene mo lu karoti ti mo kozo ni kwe nyela mo eke sara pakara onesifor kudumale
bon na ya ti ekwale ba ke tonga na mo ti sara mbini ye ifu mo leke tere ti mo wala ke yaka ifu mo wara dabor yesu ira tene le ti kobeni gu dabor ando ti gara plaso si akale chako benida mo voni mo gana nawe e musi na nawe mo leke dabor sisi mo leke sisi ti mo kwawe amuna mo faso lege itene mo luko beti mo ina gela to mo luko benawe si mo ge faso itene mo sar kwa tulo njoni mo skula gbeni njoni si kwa beni ama ya guna diva
laso ale mi shitene itene mbomi nando shitene ti karoto karoti vuruso tonga na mozo mo ti lulu Jean César mo ke sa tonga na ye laso titene mo lu karoti mo ti vuruni
we tona mo vo ko jeni ko tona mo ti lu karoti vuruniso ake njoni ti tene mo vo d'abord leni mo vo leti karoti na we wala na veso yere ni tonso a mu njwa tene donc mo lekere sese mo tourner sese na mo leke yiso tene wala planche ni so mo lekere na nduzu kwa we
ton ti so ki ba actuellement so a planche so la leke so le nombre du kwa ke ok la ti lugi na karoti vuruni la
so la ke bagi so e ke lekere planche na si ukula la ke baso donc il que les kenni quoi ouais na ike tondani ti tuku yeso atena fumé ko joni na yati seseni na tona mbeni engrais ti amunju so ke dawala npk so alimbi ti tena mozalo tona engrais de fond mozalo ko joni si fadiso mo tracé à poponi à popoti ti lungo na veni so mo ke sarani wala 40 cm tonzo si fadiso mo kumasiti bileti na veni na tona mo ke bileti na veni ifu mo bilo poponinga na ndoti lini so mo tracé so a ke nduru na 10 cm tonzo
bigbuge cha la sitonga na mozo mo lekera ya kania we mo tuku a fumier ni tonzo la tenne so a tuku a vitamine ya tisese ni kwa we a ke lango ndade o sea tuku a lechi ko benida wala a tuku gini da doa we a komo si tene na lule chi ko benida ya ni pakara onezi fort
bon mo leke gi ya tisese ti mo we tonga na ke lechi lo vuru karot miso mo gana na we mo leke gini kwa mo leke na we na même langu so si motuku purcha ya manda wala purcha iso lo fiminida mo petite mo suru li niso wala a poponi so tene moza leti ko benda gina même langu niso singe moza ni dawe pe motuku nguna ndoni
ti karot niso tonga mo ti lulo so mo mugilo dwa moza gilo let lo dwa na ya ti sese wala mo ke saranga iso a irinya tene pepinier lo awe si mo lulu
non mo petite mo sari so pa mo tukulu mo sara ya kati pepinera pa mo vogilo na ndoti garaka mo gagina lo mo leke gise sa mo sara gise mi direct do mo lugulo gidi na leleni mo lugulo ti tene wala mo lulu ka na ndoti kete ya kaka wala pepinera we si mo gboto encore mo repiquer lo pa domo ko lugilo gina lenlen
tongana molu karot moti vuruso ayini na ve soave langu uke tongatu sombiki baso asara langu uke wela si akugbena tonda chitena londo so
lo sala ke baso asara wala giyenga okola siala ke ba alondo siala ke baso aditi ninga mingi mingi ap
donc so kaoto kugbeso mi baso asara yenga ako mena pekoni aleke a kusala chiena si aleke sana terrain chitene karotsa lani amainjuni
tongana na pokoni yeso mo sara mo ke sara iso atene a sarklo binasho mo ke zia a sukula yani ti zia salite na yani na ti tourne sese ni kete kete ti tene ngua linda njoni si karoti mo na lingi ti mai
na tongana mo zana sese ton sombi basi a kugbena kuma sese mai iso onezi fo mo ke tukungu na ndoni lege oke na shilango oko
tukungu na ndoni ifu mo tukungu na ndapre pila ku mo tukungu da mo tukungu da na lango ako mo tukungu da legeuse mo tukungu da ndapre pila ku mo tuku encore ngu da titene mai ngotlo wala croissance lo a développer rapidement sur le petit loti na yati ndiati so tu lungotlo nsite wanati ungoti langotlo titene mo kani mo mm-hmm. tukungu da lango ako na atlango ako mo tukungu da lege ako lo ko mai njonapa tu wako beti aka ifu motukungu da legusa na atlango ako siko beni ama njunjuni umijite wala dengoti sese na da siko beni alundo yoyoyo
chine beso tongana lusara ande yenga okia wela si asi ande na ngoi chine la si ala inga la tene karot ni akpengba we si alingi chitene agbotolo wala ke kolo kongo nandoni wala ke sigande gina beti sese chi iso de ibachi lako tongana yensi ayeke wakoto wala ke kolengo chi karot ni apesu Jean César
ala inga tona asara yenga use ti gona yenga otaso moko tondani ti bagere ti karoti vurundi so akomasi ti fatere ti lo kete kete na tona loko fatere ti lo agwe mbi ti tene asi na lango balosio na ndoni ti tene mo gboto ni lo wani loke sigi na gigige loko luti ole ti tene lo gona gbe ti sese ka lo wani loko luti na gigi na mo inga ke ba lo kono alingbi ti tene mo kani awe moko gboto gini gbotongo si moke kani fadesu
no ti fabian yeke akugbe ti lo la si ayeke duti na mbage ti gigi e puis vrai lo karot ni lo yeke duti ti lo na mbage ti yania
lo kugbeni ayeke duti na gigi ta tënë me lo vuru karot ni so kue loko londo na nduzu lo ke luti na nduzu vuru ni so kue moko ba gere ni ayeke na le ti nduzu
me na ya ti sese na ya ti sese la lo yeke sigi alo gboto na le terrain ti fa yeke ni kpengba wa
ta tënë na ya ti sese
me andaka si tongana mbi banzo ni na popo ni so karot ti gbengba ni ala tene tongana mo luti mo lo lo yeke sara lango uke si lo lingbi ti tene lo kono tongaso
ti karot ti gbengba ni lo yeke sara nze uta si moko gbotolo me na lo ti vuru ni so ayeke gi lango balosio na uku awe mo yeke gbotolo ti kani
onezi fo alingbi ti tene aye laso awali ga so ayeke ayeke vo akobe ti ala ge so ala ye vuru karot ni la mingi wala ala ye gbengba ni la mingi
ta tënë bon na ndö ti gara apresent warango lo vuru karot ni moko wara ni ape njoni ape problème ti lo ayeke da be e puis awali gara so kue aga ayeke voka karot na ige so ala ke hunda karot ti vuru ni so mingi me ma wani ayeke so e yeke wara mbi ni akpali na lege ti vongo lo le ti vuru karot ni so na ndö ti asi ti amaraicher ala yeke wara ni kirikiri ape parce que azo ni aguavo ayeke lu ni asigi ape e ye so asara si warango na ndö ti gara ayeke da ape so la me aita awali ni so aga vo kungba ge so ala ye ni me problème ti lo ayeke da na ndö ti asi ti amaraicher warango lo ayeke ngangu
ala yeke voka mingi ni ka so onezi fo ale ti akuabe ti ala ni wala angwangwa ti ala ni na ndua mbeni ndua yeke da so azia ni uniquement ti tene ala vo le ti kobe da ape tongana apande ti ikra so ala vo ti ala ye ti ale ti akobe ti ala nga na ikra ape
no e lako ade e vo kobe na le ti kobe na ikra ape yeke voka mingi e ya tu amarishi ti bangi e voka le ti kobe ti mingi na mbage ti aketegu so asu na lege ti boyinka e puis mingi ambeni aita ni kue ala kani ge na niveau ti marché tour ni ge na mbage ti damala ge le e gue yeke voka le ti akobe ni ka
donc ti fa so laso Jean César si tongana mo zo ale ti ngwangwa ti ala ti na ve so si ala ga ala lu so ala ti fa na e bia ni so ti ndembe so actuellement so ala wara kpale na lungo ni
oui kpale ayeke na tere ti le ti na ve ni ngbanga ti so mbeni tongana ye vo le ti na ve so ayeke na ya ti boîte wala boîte ti 100 gramme mo vo ni mo ga ti zi leni fadeso mo ba amunju ala yeke tuku mbeni yoro na tere ti ala tuku yoro na tere ti le ti na ve ni ti bata lo mê na bango ndo ti hinga so ayeke yoro so la sara kpale na le ti na ve ni mingi ngbanga ti so même si date ni so azia na tere ti boîte ni angba me leti na veni gingbangati yoroso azana tereni asara ipale ike luni ake sigi njoni apa
ala pusu ndoro na tereta la soye ke bandu nando chitene chale chako betonga na ikratifa na ala kbali soa we wala ade
chita tene ya dei pusu ndoro na tereta a kutazu na mbagi ti ikrati sara la tene swape ake kbali so iveni la ike bana na mbagi ti igeme ade isiga na mbagi ti akutazu apa
alingi chitene tonga na mbeni ya ke datonga soa la pusu ndoro na nina ikra chitene afana la inga pe peut-être que lungoni la sala ike luna lege na pape mais si ton onake talege tu lungoni la nyela si ike na gunda chak baleni so alimbi ala pusu nduna te chakota zo ape
tatene ti i kojo ake yesu ike sara ni nguna ngu to na ivo leti na ve so si leni so aza yoro na tereni ape ike luni ake sigi senge inga ni mena ngo yesu si so ake za yoro da ilu a sigi ape mais mawana ke so ade igona mbagita akuta zo titene ye isara tena ala
la so so na ve so si ala lu so na ala njoni chien la si aike na ya chulungo na ve tonga na mozo mon lu na ve ngere chulo ni aike oko na ti gbengbani wala ngere chulo aike chulo na uzu kete na ti gbengbani so onezi fort
bon tatene la so iba ke popoti vurkarut na na lo karuti bembani so biniso popona da na nduche angere ni kwa ngere chulo vuru karot ni ngere chulo aklo na ndusu par contre na lo bemba karot ni ngere chulo na gbeni bala ba meme que na yati sochi sarango yakani kwa chulo yakati bemba karot ni ason on meme yakati lo vuru karot lo yakati vuru karot ni lo sargi nze ako na langu na yenga use mo pichi kani et puis ngere chulo na ndusu me lo vuru karoto e bemba karoto mo lulu lo saranze otas mo pichi te mo kani donc ngere tu vuru karot la kana ndusu on bemba lo karot ni
mais la soso ala ke ka karoto la kwela la kesa ka kusala chi karoto a chi ne beso nyela la ye chi tene akota zo a sara chi tene vuru karoto aga mingi na mbage cha la Jean César asi bala ke na jara chuluni me baleni ton tsala do tifania ke baleti ngwangwa ni so se ke njuni a peso mbela tsela se la ke na ndal tsala so se ke bando ndo tenchi fango ya ka wala la so ke bando ndo tenchi be mengu ndo tsale tsa kobe chi yaka chi tene a mu mamboko na la sia yeni a ganjuni
ala inga a ke kota pale mingi na mbageti ya marishi so ike na mbeni kota mbeni dati kangwa leti kobe so mbrimbri na bangi wala na sisi ti be Afrika pe na sara si lako ikidema na mbagi ta kuta zuti kodro na ambena zo so ake azuti njoni be so aye dati tene legi ake da ala gana ala lekena yambe na kuta ndo kuta dati kangwa leti kobe so ala komande ni na kodro wande mem na ndo tona mem na chine so ak na veso gunda na alundo mem na chinois so donc a petit commandant le ti kobeso mbagi na mbagi a gana ni titene ia marché ti bangi vonawe si ke luni si a wa be Afrika a limbiti wara ate a wara kobe ate na pokoni kwa
chine beso nga tene ti buso ike na yani so asa akpale na ndo cha kwa cha kobeso si ale ke sa ni gape wala koma la cha na te chungu chungula ngula na ule ape wala cha la kwa cha la chine beso aike tambura na lege nindal chiso mi baso wala echa la gigi ala mbasa gbata planche ala ke gilege chulu afinye ina ndoni su o desi fort
tatene burune a tiribira na ikete na mbini milege na mbini ngoge burune a tiribira na yi paske lanak mingi yati seseni a chauffer et puis nguni kwe ala ba nja pasara grasulo na atlangu so lundu chon asara so lango sho nja papika meton sa peut-être fade munja papika pala gasi ala ba me mambutu so kwa gina gigi nguna iti ole fade olingo e buruna tiribira ngangu na ndoche mama kwa beso ilu meme lo nave so itetena la so ton fade pingba ite itu kungu danjona pe na vena sigitu la pe parce que la asunati sese ni mingi ya ti sese ni a chauffer ngangu e a tiribira na ndoche akwa beso si iki luniso donc ni la
bigu sa chunda na la fade na veniso a ke lulu la ngo ikwe wala ke luka gilo na tango ti buru onizi fort
bon lo ambina ngu ya daso lo ko sigi kap tel que ala munze ti mars a commencé à tondan na mars jusqu'à na nzesu ki daso avril tu ki daso mo lu na vit mo mo sangia pe lo ko sigi kap mo pense mo tene mo gult mo tene wala ke iso let na vin la ke njona pe si a serso un burun so la tan nu so la a limbi na na iso ti lo na vin na pe metena ke gbechungu a moitié ti main ti gongo na na juin juillet so mo lu na vit mo ya ti se sa deso lo ko sigi normalement na le gini quoi
ti fabiani Jean César na ve ke tu lo meni let ko be so ye tu lo gingua
tatene lo yengu mingi même si tonga na azu so ke ba ni na leti gara si tonga ala wara passati voni mbeni lati tene ala ke ba yani kwa ke gingu ngu so ke na yani a o meme bemba karut sala ke ba so donc lo yeti lo gingu mingi soti tene ta tene.
Kala tena ke lugilu na tango chi ngunja pa me kaso de isi na tango chi ngunja pa na pe sala tonda chi tena la luni sha sa yenga ako oso chi gungula na oso ke gana la ndi pale ape.
No, pale ake na pokoni ape bate so itatimbi alundu ti tene ake tona molulo ake anze batene nzeti mars na avril ala ba ndo a chauffer mingi sese ko yati sese a chauffer na tona moke na kode titene mo warandara titukunguda ngangu ndapre la kuyape ade na vaisseau ake sigape a sigape ngangati ake gi chauffer ngoti ndo na chauffer ngoti sese la sara si leniso a petit sigape
donc tu ne beso so la londo tu luni so la manabe ke ake gane njoni ma
tatene so a siga oso ake ganzoni
si tongana alu na vaisseau awe ake bumbilo na mena lecha ko bende wala ke zagilogi uniquement lo na venisi ake lulu
a petit bumbilo na mena ko besenge
tonga ko betu
mon petit lulu mon lu epinar na poponi lega ke da mon petit lunga aussi na budu keketa ku beti kasa so titene keta we mon botoni yo ti za lega na lo titene lo
me botonga ko besa petit sa sia bubana la le gerecha na vena pe onizifo.
Bon, a petit bout banapé, mingi ko beso si a petit tene racine tulo, gunda tula petit na bubayi suti na veni la ke boudou so parce que le boudou racine tulo ak mingi. Mo lulo moza poponi ayo. Tuku le boudou ni mozi poponi ayo, se mo tuku le let na veni wala vuru carotte ni na sese. Et tango so si le boudou ni le kona wa mo gagbo to le mo ba ke racine tulo asi gize na ti sese et puis le na veni longba. Mete mo lulo ala gina tere tere poponi ak mingi ape, gela le retirant de biran ando tulo na veni. Donc ala ba à peu près quand biso na miluti ako beni so si ki bumbi kanin nando ti aseseni ako wala nduti ayakani ako sola metton ana ka epinar so le kona racine mingi aposo mo petit lulu na navin le tibira na navin ape ma fa même navin la ki la corde kono yo nando ti lo et puis après mo zilo epinani navin lunga na nduti seseni le kono
si tonga na la sa ko ani so kwa we botongolo mwimbu ke tonga na yen et puis na gbeti nave oko mo limbi jete ne mo wa gere ni ok on est ifo
bon nave ala ba ton tansu ilulu mo lulu wa le kono botongolo moko gato na wali garana gasi lo baya katina vitmo akomasi titena sote wa lo kon lo sigina gigi kona wa moko boto gya kokotani so na milioni so magboto gini gbe modoni dongo na lo wali garani lo on asar langu se langota na pokoni lo ga encore gya la so kono so la moko boto gini gbe modona lo lo mulege lo on kitonzo jusqu'à ce que tenen yakani lo unji na ndoti seseni don akboto kalo le gya koton na tisu se agboto na bimba karo top donc iso kangbi so na milioni gela et puis na lo ngonda to lo mo wargilo ako pafa ambini la yana sigi iso chini iso gerena pesigi use na ger terti racine mais lo mingi ni alokagi ako awa kugboni kwa gina ndoni gina nduzu et puis lengo lo agi ako na gbenika boto gini et puis awa
tite mo wa gba ti lengo ti ana ve tu moni na tango tu rokotongo ni wala mungu ale ni so nyemwimbila mo petit sa tite ne lecha na ve tu moni ako no tan joni tongo na ti so ala keku et puis si tongo na la gboto aye ni awe ala ke kanika na ngere ok mingi ni na awali garani ala ke gboto na ke kaleni use use wala ota ota la awali garani et pas la ke kanala. Ok, Jean César.
Tona na veti moni na so ilondo ti tena la na tongondani itene tona momuna loa vitamine zoni lo kesara lango balosio mokani bo tena lu pimba we mo botoni botongoni moko botoni moko doni dongo na wali gara a depan a konongoni tena kononga mingi mo petit muwongoni o mené moko zana lo na 400 francs bon a kengere la donc a kengere so ike ye kanani gela popoti ti nave pe fade grisati tena la lo nave so la gbalo so tona mo lulu awe moko te a kugbeni koe na gereni koe ake teni tengo donc kugbeni a petit tolo tona a kubetia epinar a petit tolo tona gbudu et gereni so koe a petit telo a so a mama a petit sarna soup a ye mingi so a petit sarna tereti ti nave so la kabaso
donc tengo kubeti na venu so ton so longa se mo ke kumbuli ni ma mo ke fali ni wala ton so mo gacho roko tona we si mo mu gereti lo na venu so lo ka o tu vu mo kana wali gana we si kugbeni la mo mo ka na nga da sa ke toni
tengo kugbeni ti mo tango so wali gara de ti gape ni la mo ke koa ambena kugbeni so wu mingi mo ke koni mo ke koni mo bumbi koe mo wani mo gwana yanga da mo tesenge metona wali gara gawe mo gboto ni mo ke kana lo na kugbeni koe lo nga lo yinga da ti tene mo fa kugbeni ape donc mo kanalo na kugbeni ko lo mulo onani
donc awali gara ko inga tenge ten chi tengo kugbeti na vela se ala kwa ke kungba na ndonjo
ta tene awali gara ni a inga tereti tengo na veni na a client aussi a yeti tene ton a même ambena client da ton a itati son ambageti kilomètre 5 ala ke vona veso ala ke te même na kubeni na finini kwa la ke teni aussi
men jonte la a ke wana se tengo na veni na finini.
Bon, Johnny Mingé, azo bon, soa wali gara tondani ti tena ya tena ya ke mbeni kwa beso, ke soya mbena kubela na ti tere ti mozo, ba tene gripa sara mo, wala tanto ya tmo son mingi, bon, mo peti sukula ni na finini toso mo te, epi ya ke mu mamboko na mo usi. Oui, fièvre quoi, a iso quoi a ke ide mo ti tene a soye ni, même a rein ti mo so quoi a ke soye ni aussi.
Mais ala soa ke nando ti tegen, sa la ke lou adna veni so onezifo. Ala, sa ka experience ni soa zuna tene soa pe, wala, de ala sa ane ape.
Mingini ile ifa nazo, ile ifa, ifa asikili ni so wala sekre ni so mingi nazo. Surtout, yeso tene so mbiti tene ni, na anga ti jijisinga tala, bi unda na ita koli mingi, ko beso irina uwa tene nave wala vuru karotu, wala karotu vuru ni so, ifo mbi unda na ala ita la teni mingi. Parce que ke idea la, ne ati akwa tala, même si mo sentir fatigue, mo telo nave so mo wara ngangu, wala force, na pekoni, loko zia gbata ko bela, na tere tuzo loko kwena ni, ton tuso si iso president wala iso makunzia tene nige, a ko bela ti gripo, a fievro, a yenso, mo sentir debuni, motegulo ngbangati iso gasulo pikengonzo le pike batene ndongoso le ko pike ati grip le faya ati grip ni rapidement et puis ayurgu yur ngona ontme et puis deux jours wala langu sana pokoni mabake grip ni on atelatimo donc njoni ti na veni ak mingi iso asara si yeji titeni luni mingi sola parce que ide ya marché ko mingi na kwati iso isara so ike pik boa pedi isara kwati ngangu na veni lak mune ngangu na pokoni ike tenisi wara ngangu
ai ke gina ndu shiki ngona tene cha so si ike kai kwa singa chi wala lise oti e chila so e binamechi ala so ke madafano de ke luka so fade ke nandochi sit cha ala so ke sa kete yaka so e nimbo ya sinu na peka 11 ke nagbechi oto ai ke na la ge sina le sa ala so lise o mremi nandochi vuru karot so ai ni na ngati muzu franzi atene nave ala so fade fika lise o na la ai ke onezifo kudumale solo ki wakwa su ti bumbi ti mbo ya sinu na tere tulo ayeke mokonzi ni Jean César Baoro ayeke na ita koli so fade buse si isara li soro na ala kwa singa ti awunzi la zotonga sawe iki singila na la so angbala kwa shindoe da fonu no chala inale ke kiri ti wara tere ayenga su seke ga dalti mini fini kwa singa ala ngbanjoni.